Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Vučić je zahvalio Francuskoj na poruci poštovanje prema srpskim žrtvama u Velikom ratu. Ambasador Mondoloni uputio izvinjenje predsjedniku i srpskom narodu zbog protokola i rasporeda sedenja na svečanosti u Parizu. Premijerka Ana Brnabić na privrednom forumu u Nemačkoj. U Beogradu stradao pešak, petoro povređeno kada je tramvaj posle sudara izleteo iz šina. Izbili novi sukobi izraelske vojske i palestinskog Hamasa. Srpski bokseri osvojili 7 medalja na turniru u Skoplju. Na završnom Mastersu u Londonu večeras Đoković igra protiv Iznera. Sutra u Srbiji sunčano i vetrovito, temperatura do 21 stepen. I danas odjeci jučerašnjeg obeležavanja u Parizu 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić je zahvalio je Francuskoj na poruci poštovanje prema srpskim žrtvama u Velikom ratu, koju je srpskoj javnosti prenao francuski ambasador u Beogradu, Frederik Mondoloni. Ambasador je uputio izvinjenje predsjedniku Vučiću i srpskom narodu zbog protokola i rasporeda sedenja na svečanosti obeležavanja Dana pobjede u Parizu. O tome Ida Maričić.
Dan nakon što je raspored sedenja zvanica šefova država i vlada na svečanosti u Parizu izazvao čuđenje i negodovanje u srpskoj javnosti, posebno zbog mesta koje je dobio Hašim Tači, odmah iza najvažnijih zvanica iz francuske ambasade stiže objašnjenje i izvinjenje. Frederik Mondoloni kaže da je reč o nespretnosti koja je, kako je ocenio, za žaljenje. Srbija je u Prvom svjetskom ratu izgubila skoro trećinu stanovništva i Francuska to ne zaboravlja. Francuski ambasador je, gostujući na televiziji Prva, rekao i da ne zna šta se tačno desilo u Parizu, pošto je juče u Beogradu prisustvovao ceremoniji na francuskom vojnom groblju. Naveo je i da je tužan jer je slavlje zajedničke pobjede, posebno uoči najavljene posete francuskog predsjednika, jučerašnji događaj na neki način pokvario. Predsjednik Vučić zahvalio je ambasadoru Mondoloniju na divnim rečima i poštovanju koje je pokazao prema srpskim žrtvama tokom Prvog svjetskog rata. Na Twitteru je poručio da će Srbija na veličanstven način dočekati predsjednika Francuske Emanuela Macrona početkom decembra u Beogradu. Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je za Našu kuću da je predsjednik Aleksandar Vučić, kakav god osjećaj da je imao, uspeo sve da prevaziđe i racionalno se ponaša.
Ponašao se onako kako na kraju krajeva predsjednik jedne zemlje i mora da se ponaša, to je da kada svoje lične emocije stavi u zagradu, a da ono što jeste važno, to je da predstavljanje zemlje bude u prvom planu. Dakle, te emocije su sigurno bile onakve kako je pretpostavljena većina građana Srbije imala dok je gledala to što je imala da vidi, a to je da iza ključnih učesnika u Prvom svjetskom ratu sedi Hašim Tači, dakle predsjednik jedne polupriznate države, a sa druge strane jedna od zemalja koja je imala jednu od centralnih uloga u Prvom ratu negdje bude u zapećaštvu. Mislim da ovaj test kakav god je bio i čemu god je služio, a u svakom slučaju nije služio na čast, ako ćemo reći, ni francuski. Stogodišnjica nije prilika da se ovakvi testovi i političke poruke šalju. Idemo dalje i moramo da gledamo u budućnost.
Diplomata u penziji Zoran Milivojević smatra da jučerašnji raspored sedenja na svečanoj tribini u Parizu nije propust protokola. Kaže da je u pozadini svega politika i to dnevna.
To se jasno vidjelo kome je tu data prednost i na koji način. Dakle, nije ispoštovano ono što je trebalo da bude suština cele proslave, a to da budu u prvom planu zemlje sile pobednice koje su i doprinjeli tom datumu i toj proslavi. Izvinjenja koja su usledila u svakom slučaju pokazuju da Francuska ima u vidu da je učinjena nepravda Srbiji, da ima interesa da sa Srbijom razvija odnose, a kada je reč o ponašanju predsjednika Vučića, to je rezultat jedne, ja bih rekao, racionalne, pragmatične politike u ovom trenutku, imajući u vidu šta za nas znači pitanje Kosova i Metohije, šta u narednom periodu za nas znače odnosi sa Francuskom, imajući u vidu njenu poziciju u Europi.
Raspored sedenja na ceremoniji u Parizu u diplomatskim krugovima je ocenjen kao skandal i zatražena su objašnjenja od domaćina.
Povodom najave premijera privremenih kosovskih institucija Ramuša Haradinaja o formiranju kosovske vojske, potpredsjednik srpske liste Igor Simić ponavlja da ta lista ima jasan stav i da neće to podržati jer je u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti i nije u interesu srpskog naroda.
Ovakve poruke koje čujemo iz Prištine apsolutno izazivaju zabrinutost među Srbima, jer se često setimo šta se desilo 26. marta kada su 200 pripadnika policije Kosova naoružani dugim cevima maltretirali građane i političke predstavnike Srba. I onda se sa razlogom postavlja pitanje šta će se desiti ukoliko neko odluči da pošalje 1000 ili 2000 nekakvih vojnih formacija na severu Kosova i Metohije. Ja mislim da do toga ne sme da dođe, da međunarodna zajednica mora da izvrši pritisak na Prištinu, jer bi to značilo uvođenje u jednu spiralu eventualnih sukoba širokih razmera.
Igor Simić još kaže da je energetska nezavisnost i sigurnost kako građana, tako i privrede od ogromnog značaja za četiri opštine na severu pokrajine i vest da elektromreža Srbije ostaje na Kosovu i Metohiji donela je olakšanje Srbima. On je podsjetio na situaciju iz 2009. godine kada je višednevnim isključenjem Priština pokušala da Srbe stavi u nemoguće uslove za život. Zato je ta vest sa radošću dočekana među građanima na severu pokrajine, rekao je Simić.
Predsjednica vlade Ana Brnabić tri dana boravi u Berlinu.
Ona će učestvovati na privrednom forumu organizacije Lista Sie Deutsche Zeitung, a tema panela na kojem će premijerka govoriti zajedno sa premijerima Estonije i Islanda jeste Digitalna Evropa, vizija tri zemlje. Premijerka će također biti gost na svečanoj večeri u Nemačkom istorijskom muzeju, koje će prisustvovati i kancelarka Angela Merkel.
Slušate novosti dana. Jedna osoba je poginula, pet je povređeno u saobraćajnoj nesreći na uglu ulica Resavske i Krunske u Beogradu, kada su se sudarili tramvaj na liniji broj 12 i putničko vozilo marke Dačija. Poginuo je pešak, povređeno četvoro putnika iz tramvaja i jedan iz putničkog vozila. Oni su posle pregleda pušteni kući. Na lice mesta izašli su gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, zamenik gradonačelnika Goran Besić i direktor GSP-a Radiša Momčilović. Izveštava Marina Bajić.
Prema posljednjim informacijama koje je Radio Beograd dobio od nadležnih u urgentnom centru, putnici tramvaja, kao i vozači, zadobili su lakše telesne povrede i posle kratke dijagnostike pušteni su kući. MUP još uvek nije izdao zvanično saopštenje o uzroku nesreće. Generalni direktor GSP-a Radiša Momčilović otkriva da je reč o tramvaju broj 12 na koji je u 8:15 ujutru naletelo putničko vozilo marke Dačija.
Teško je govoriti sada trenutno o okolnostima u kojima se desila nezgoda. Prema nezvaničnim informacijama putničko vozilo se kretalo Krunskom ulicom, udaralo u tramvaj, izbacilo ga iz šina i tramvaj nažalost udario pešaka koji je bio na trotoaru.
Žrtva nesreće je 42-godišnji muškarac koji je na mestu ostao mrtav. Od siline udarca putničko vozilo je potpuno uništeno, a tramvaj je toliko izašao iz šina da je u potpunosti zatvorio deo Resavske ulice. Taj deo grada nije poznat po saobraćajnim nesrećama, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Užasan događaj, kao što rekao ste, ja ne pamtim da se to ovde desilo. Postoje sigurnosne kamere u okolini, postoji sigurnosna kamera u tramvaju i nadam se da će po uviđaju i po detaljnoj analizi da se razjasni šta se tačno desilo.
Ipak prve nezvanične podatke novinarima je saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Prema izjavama i vozača tramvaja i vozača Dačije, jedan i drugi tvrde da su prošli kroz zeleno svetlo. Ko nije prošao, to će utvrditi istraga, to u ovom trenutku zaista niko ne može da kaže. Još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, jer ovo se ne bi desilo da su poštovani saobraćajni propisi, kao što većina saobraćajnih nesreća ne dešava kada se poštuju propisi.
Mesto nesreće, ugao centralnih ulica Krunske i Resavske, za saobraćaj je bio zatvoren 4 sata. Toliko je tehničkoj ekipi GSP-a bilo potrebno da tramvaj vrati u šine i odveze ga do prvog depoa. Iako je od siline udarca došlo do izvesnih oštećenja na putu, saobraćaj se odvija normalno i nema izmena u tramvajskim linijama.
Nesreća u Resavskoj ponovo je pokrenula pitanje da li tramvaji treba da prolaze tom ulicom. Stanari kažu da su izloženi buci i vibracijama, a današnju nesreću vide kao još jedan argument da se šine uklone. S druge strane, saobraćajni stručnjaci smatraju da je ta deonica potrebna putnicima. Milenko Marković.
Kada je pre više decenija postavljen tramvajski kolosek u tadašnjoj ulici generala Ždanova, današnjoj Resavskoj, stanari su se bunili i pisali peticije. Iako su njihovi protesti utihnuli, mnogi su i danas nezadovoljni što tramvaj tuda prolazi.
Tresu se sigurno, ima ono drštanje zgrade.
Tresu se u stanu, pogotovo ovi stari tramvaj.
Ne znam, možda da promeni trasu, ali uvek će ići kroz neku ulicu i nekom će smetati.
Resavska ulica je za beogradske prilike uska, tako da kolovoz istovremeno koriste i putnička vozila i tramvaji, a svako iskakanje iz šina ugrožava živote pešaka. Pitali smo profesora saobraćajnog fakulteta Milana Vujanića zašto je doneta odluka da tu bude tramvajska pruga.
Tramvaj prolazi onim trasama koje odgovaraju najvećem broju putnika koji koriste javni prevoz. Ako ima opravdanje, onda je to lako, ali ako nema opravdanje, onda će biti odgovoran neko ko je stavio prugu tamo gde je mesto nije i time doveo do zagušenja, do ne znam čega sve ne, samo zato što je pogrešio u postavljanju gde pruga treba da ide.
Milan Vujanić objašnjava da je izgradnja tramvajske pruge skup i komplikovan poduhvat, zbog čega on ne veruje da su šine u Resavskoj postavljene bez zaista opravdanog razloga.
To što je puštena tramvajska pruga baš tu, to sigurno ima ceo elaborat jedna knjižurina od jedno 250 do 400 strana, zavisno o komplikovanosti uticaja, koja sigurno obrazlaže zašto mora baš tu. On nije urađeno, eto, palo na pamet gradonačelniku ili nekom da postavi tramvajsku prugu tu.
Vujanić podsjeća na primjer ulice Vojvode Stepe, gde su trake za tramvaje i automobile odvojene, što je dovelo do usporenijeg, ali bezbednijeg saobraćaja. U Resavskoj ulici za takvo rešenje nema dovoljno prostora, a jedina alternativa je da se ona zatvori za putnička vozila.
U nastavku emisije o događajima u svetu, izbili su novi sukobi između izraelske vojske i palestinskog Hamasa. Održani su izbori u samoproglašenim republikama na istoku Ukrajine. Prema izjavama zvaničnika, neizvesno je da li će se ruski američki predsjednik sastati krajem meseca. Pregled je pripremio Nikola Denčić.
Do prestanka privremenog zatišja u pojasu Gaze došlo je tokom noći. Najpre je prema saopštenju Hamasa ubijen jedan komandant te palestinske vojne i političke organizacije. Nakon ubistva pripadnici Hamasa jurili su vozilo iz kojeg je pucano. Došlo je do razmene vatre. Ubijen je jedan izraelski specijalac, a drugi je ranjen. To je kasnije pokrenulo izraelske vazdušne udare u kojima je stradalo još nekoliko boraca pokreta koji zapadne zemlje smatraju terorističkim. Nakon izraelskog bombardovanja i Palestinci su ispalili rakete. Gađali su snage Izraela na jugu zemlje. Izraelski sistem protivvazdušne odbrane Gvozdena kupola presreo je dve rakete ispaljene iz pojasa Gaze, objavila je pres služba vojske. Pomerena su pojedina sletanja i poletanja aviona sa izraelskog aerodroma Ben Gurion, jer bi mogao da bude u dometu raketa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog sukoba je skratio posetu Parizu i vratio se u zemlju. Izraelska vojska nije detaljnije komentarisala noćašnje događaje. Navedeno je samo da je tokom operativnih aktivnosti odbrambenih snaga u pojasu Gaze došlo do razmene vatre. Prema rezultatima 97% prebrojenih glasova u samoproglašenim republikama Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, aktuelni lideri Denis Pušilin i Leonid Pasečnik pobedili su, osvojivši više od 60% glasova na izborima održanim tokom vikenda. Birači su također glasali i za poslanike skupština proruskih teritorija. Iako je prema sporazumu iz 2015. godine predviđeno održavanje lokalnih izbora, kritičari, uključujući ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, ali i Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, smatraju da je glasanje nelegitimno jer je sprovedeno na područjima na kojima Ukrajina nema kontrolu. Ruski zvaničnici su saopštili da nema konačnog dogovora o sastanku predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa i da se okolnosti i dalje menjaju. Ranije je bilo najavljeno da će se lideri sastati na samitu Grupe 20 u Argentini krajem meseca. Prema argentinskim izvorima, Trump planira da skrati boravak u Buenos Airesu na jedan dan, što bi ostavilo malo vremena za razgovor dvojice lidera.
Zbog pada cene nafte na svetskom tržištu, gorivo u Srbiji je jeftinije, ali ne mnogo i ne na svim benzinskim pumpama. Stručnjaci prognoziraju da će cena crnog zlata ostati između 60 i 80 dolara po barelu, uprkos sankcijama koje je Amerika uvela Iranu. O tome Nataša Ćimović.
Na londonskoj berzi barel nafte tipa Brent početkom oktobra koštao je 86 dolara, a sada je oko 70. Vozači u Srbiji se stalno pitaju zašto u svojim novčanicima nikada ne osete pojeftinjenje goriva, već samo poskupljenje. Ipak, protekle nedelje se moglo primetiti na pojedinim pumpama da je cena benzina niža za 2 dinara, pa litar sada košta oko 156 dinara, dok je cena evrodizela pala tek za 50 para, litar je oko 170 dinara. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da mora da prođe neko vreme da bi se na našem tržištu reflektovao pad cene nafte na berzi.
Kada je rasla cena nafte negde 15. augusta je počela da raste, prve promene, prvi skokovi cena goriva su zapravo usledili mesec dana kasnije 15. septembra. I uvijek je taj neki odloženi period uticaja promena globalnih kotacija nafte na maloprodajne cene takav. Ne osjeća se odmah istog trenutka, to je uvijek tako i kada cene rastu i kada se cene smanjuju.
Cene nafte su u padu, iako su ustupile na snagu američke sankcije protiv Teherana, koje se odnose na izvoz iranske nafte. Razlog pojeftinjenja je što je pojedinim vodećim kupcima iranske nafte privremeno odobreno izuzeće od sankcija SAD-a. Zvanični Teheran je poručio da će se suprotstaviti Vašingtonu i da će nastaviti da prodaje svoje crno zlato. Direktor Instituta za Bliski istok u Ljubljani, Bahtijar Aljaf, rekao nam je da je sasvim siguran da će cena nafte ostati u postojećim okvirima između 60 i 80 dolara po barelu.
Neće dolaziti do neke poskupljenja. Zašto? Jer Amerikanci vrlo dobro znaju, predsjednik Trump, da ne može potpune sankcije Iranu. I kao što smo vidjeli da su izuzeli su 8 država, među njima čak i 2 države Evropske unije, to je Grčka i Italija. Znači iranska nafta još dalje ide. Neće oni doći do toga da proizvodnje Irana ili izvoz Irana da dođe do nula. To što pada, to je samo to, znači investitori su vidjeli. Prije 3 mjeseca svi su prijatelji do 4. novembra, to će biti radikalno, da neće biti 3 milijuna iranske nafte, 3 milijuna barel na dan. Špekulanti koji su kupovali sad prodaju. Taj pad je samo špekulacija, znači u tim špekulacijama će sve biti između 60 i 80.
Ako cena nafte nastavi da pada u narednom periodu, trebalo bi da dođe do značajnijeg sniženja cena goriva i na pumpama, poručuju iz NIS-a.
Ovo je Radio Beograd 1. Prema važećem porodičnom zakonu, roditelji nemaju mogućnost da za života zvanično iznesu stav i preporuku o potencijalnim starateljima dece u slučaju svoje smrti, pošto odluku o starateljstvu nad decom donosi Centar za socijalni rad na osnovu svojih procena. Nekoliko nevladinih organizacija pokrenula inicijativu da im se to ipak omogući. Stručnjaci podržavaju predlog s tim što bi ipak konačnu reč, kao i do sada, dale nadležne službe. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Centrima za socijalni rad ne bi se umanjila nikakva prava jer preporuka roditelja nije obavezujuća, rečeno je prilikom predstavljanja inicijative. Roditeljima bi samo bilo omogućeno da daju predlog, naročito ako je reč o samohranim majkama koje nemaju bliske rodbine, rekla je Tamara Skroza u ime više nevladinih organizacija.
Svako od nas ima ili svoje dete ili dete neko u našoj blizini za koje ne bismo želeli da ode u hraniteljsku porodicu, ukoliko se, ne daj Bože, nešto desi, i za koje verovatno još manje ne bismo želeli da ode u dom za nezbrinutu decu. Dakle, to su deca o koje bismo mi neposredno mogli da brinemo, ali nam to zakon u ovom formatu u kome sada postoji ne omogućava, jer zakon ne priznaje pravo roditelja da uopšte kaže svoje mišljenje o daljoj sudbini tog deteta.
Socijalnim radnicima pomoglo bi da znaju stav roditelja, jer je odluka o deci zbog tragičnih okolnosti uvek teška, kaže predsjednica sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti i dugogodišnji socijalni radnik Mirjana Veljković.
Značajno bi nam bilo da imamo predloge pisane, to bi bio kao amanet roditelja koliko sam ja shvatila u toj inicijativi. Nama je jako važno da taj potencijalni staratelj ispunjava svojstva staratelja, znači da ima poslovnu sposobnost, da zaista može da vrši roditeljsko pravo i da je radno sposoban, naravno, da može da obezbedi sve one elemente koji su potrebni i koji su u najboljem interesu deteta, da brine o njegovom zdravlju, njegovom vaspitanju, odgajanju.
U dosadašnjoj praksi brigu o deci uglavnom su preuzimali srodnici, mada se uzima u obzir i uzrast deteta, objašnjava Veljkovićeva.
Znamo da do 3 godine nije dobro smestiti ih u ustanovu socijalne zaštite, jer to negdje i može da izazove traumu kod dece. I uglavnom idemo ili na usvojenje ili na smeštaj u hraniteljsku porodicu. Međutim, ukoliko su deca starija od 10 godina, zavisi od njihove psihološke zrelosti i oni se pitaju naravno šta im je njihova želja i šta bi želeli.
U slučaju smrti roditelja o sudbini dece treba odlučivati timski, preporučuje psihijatar Dušanka Petrović.
U tom timu trebaju da budu psiholog, socijalni radnik, članovi najuže porodice koji su spremni da prihvate tu obavezu. Isto tako da se uzmu sve okolnosti koje uključuju dobro starateljstvo. Naravno da treba uključiti i volju roditelja, pogotovo ako roditelj ima dobre odnose sa osobom koja preuzima starateljstvo, a pogotovo ako ima empatiju prema detetu i prema toj ulozi.
Prema mišljenju psihijatra, posle velike životne traume za decu je ipak najbitnije da imaju dobar i prisan odnos sa srodnicima ili prijateljima sa kojima će živeti. Ako bi se roditeljima dala mogućnost da predlože rešenje, oni bi, naročito u slučaju bolesti, imali vremena da ih za to i pripreme.
Na Fakultetu političkih nauka predstavljena je monografija Zlatni indeks generacija 67-68. Studenti i druge generacije fakulteta opisali su vreme u kome su studirali i radili i odali počast profesorima. Pripremila Milka Babić.
Od 326 studenata koji su 1967. godine započeli školovanje na Fakultetu političkih nauka, diplomiralo je više od polovine. Njih 57 svoja sećanja na studentske dane i radni vek pretočili su u knjigu, među njima i profesor antropologije Čedomir Čupić.
Ja sam ponosan što pripadam ovoj generaciji, jer ova generacija nije samo napravila stručnjake, nego je napravila i ljude koji su u sebi ugradili vrednosni, jedan bogat sistem, jednu moralnu kulturu i na neki način spojila dve moći, i moć saznanja i moć savesti. Međutim, ova generacija je promenila 4 države, nekoliko raznih užasnih dešavanja na ovim prostorima, ali je ostala duboko verna profesiji i profesionalizmu.
Monografija Zlatni indeks Fakulteta političkih nauka je više od knjige i monografije, naglašava prodekan Veselin Kljajić.
On je ogledalo jednog vremena, zapis jednog vremena pravljen u inat i uprkos tom istom vremenu i svemu onome što je ono činilo, a pravljen za nezaborav ne samo generacija budućih fakulteta političkih nauka, već i svih ostalih generacija koje su među vremenu izgubile svoje ideale, idole, svoje vrednosne sisteme.
Nekadašnji studenti su deo monografije posvetili i svom profesoru, sociologu Ratku Božoviću. On kaže da je pratio rad svojih studenata.
Negde mi se čini da bi uz ovaj zlatni indeks moglo da stoji negde zlatne ličnosti. Ne znam ni za jednu osobu koja se javno obrukala. Kažem to zbog toga što su došle neke generacije u kojima su prisutni moji studenti koji su sa stanovišta onog što oni moraju biti, recimo u novinarstvu, moraju biti kritičari vlasti, kritičari sistema, kritičari našeg života. Oni su takve poltrončine. Oni su, moram reći, sramota jedna velika.
Fakultet političkih nauka zvanično je osnovan 12. novembra 1968. godine. Do tada je funkcionisao kao Visoka škola političkih nauka. Do sada je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975, a doktoriralo njih 464.
15:23. U Istorijskom muzeju Srbije večeras će biti otvorena reprezentativna izložba pod nazivom Kraj velikog rata 1917-1918. Izložba je deo programa obeležavanja 100 godišnjice Prvog svetskog rata. Ranko Stojilović.
Izložba Kraj velikog rata je savremeni muzejski projekat koji nastoji da autentičnim materijalima, upečatljivom scenografijom i upotrebom tehnologija proširene i virtualne stvarnosti što potpunije i vjerodostojnije približi događaje iz posljednjih ratnih godina kada je srpska vojska nakon velikih stradanja i oporavka u savezničkim zemljama započela operacije za konačnu pobedu i povratak u otadžbinu. Tako će posetioci pojedine segmente izložbe posmatrati iz rekonstruisanog rova, ističe direktorka Istorijskog muzeja Srbije i sama jedna od autora izložbe, dr. Dušica Bojić.
Na preko 1700 kvadrata, krajnje interesantna, ulazi se u jedan klaustrofobični rov, iz tog rova se ide u toplički ustanak, februarsko-oktobarsku revoluciju, možete da vidite sobu u kojoj imate intelektualce, diplomate i internirci, zarobljenike, načina koji su se oni borili u Prvom svetskom ratu, Zapadni front, proboj Solunskog fronta.
Pored dokumentarnih filmova, ličnih predmeta, oružja, odlikovanja i brojnih do sada neizlaganih fotografija, na izložbi su prikazane i umetničke slike i plakati koji su obeležili i ovekovečili ovaj slavni period srpske prošlosti, a u posebnoj galeriji muzeja su prezentovane i dve tematske ekstenzije izložbe, najavljuje Dušica Bojić.
Kancelarija Kraljevog ordena koju je vodio Đorđe Čarapić Fusek i sa izložbom Znamenje iz Istorijskog muzeja Srbije. Prosto smatrali smo da je to sve kompatibilno i da će publika biti mnogo zainteresovanija ako sve tri izložbe spojimo u jednu celinu.
U drugom delu je izloženo gotovo celokupno znamenje iz zbirke muzeja koje se odnosi na Veliki rat. Izložba Kraj velikog rata će u Istorijskom muzeju Srbije biti otvorena sve do novembra 2019. godine.
Na vojničkom groblju na Zejtinliku u Solunu počiva više od 8000 srpskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu. Od 1960. godine donedavno čuvar je bio Đorđe Mihajlović, potomak solunskog ratnika. O groblju sada brine kraljevčanin Predrag Nedeljković. Ove jeseni završena je rekonstrukcija vojničkog spomen kompleksa u Solunu, za koji je država Srbije izdvojila oko 27 miliona dinara. Da čujemo reporterski zapis Marine Stojedinović.
Svakog putnika namernika koji stigne na Zejtinlik, Predrag Nedeljković dočekuje čašicom rakije za pokoj duše postradalim herojima. Kaže da i Grci imaju veliko poštovanje prema srpskim humkama.
One u svetu srpskom mesta zovu Simahikaki Mitirije Tesaloniki. Simahika na grčkom znači savezničko, jer pored naše koje zauzima centralno mesto i prostire se na nekih 12.000 kvadratnih metara u sklopu našeg i ruskog groblja, jer i na samom, znači samom Solunskom frontu, kako su ga zvali samo Srbija, saveznici Makedonski front, ili bilo tri fronta, istočni, zapadni, Makedonski front, on je bio širok preko 450 km, ali krucijalnih, odlučujućih i centralnih 60 km držalo srpsko vojsko.
Oni koji su pali za otadžbinu. Tako piše na ulazu u srpsko vojničko groblje koje se oko čitavog zdanja prostire u obliku ćiriličnog slova P, objašnjava Predrag Nedeljković.
To znači u pokoju. Oko 2000 Srba je sahranjeno na samom groblju, ali većina njih je umrla ovde u srpskoj vojnoj poljskoj bolnici koja je bila oformljena za vreme Solunskog fronta prilu mesecu 16. godine. Veći deo njih je umrao od malarije. I u samoj kostolnici oko 6000 Srba koji su izginuli direktno u borbama na Solunskom frontu. Iza mermene ploče se nalazi metalna kaseta, ona unutra su mošte, znači svih 6000 srpskih stradalnika sa Solunskog fronta.
Srbija je u Velikom ratu dala najviše.
A ono čega se nismo poravili dan danas, muška srpska deca uzrasta do 15 godina 311.000. To je jedan srpski general, on je sanitetski general, bio Mito Petrović, izračunao ovako. Ako po čoveku ide 6 litara krvi, to je 7 miliona i 800.000 litara krvi, to je 780 vagona po 10 tona. Ta kompozicija je bila duža od 4 km. Eto koliko je Srbija prolila krvi u Velikom ratu.
Osim humki iz Velikog rata, tu je i spomenik internircima iz Drugog svetskog rata. Identičan je spomeniku na Beogradskom ušću. Podignut je postradalim oficirima i podoficirima Kraljevske otadžbinske vojske Jugoslavije.
Pale su ruke Nemaca i onda su bili internirani. Većina ih je i umrlo u logoru, sem nekolicine koji su uspjeli da pobegnu da se priključe grčkom pokretu otpora i lasu. Ali oni su stradali u borbama 44. godine, jedan od njih poginuo u borbama na Halkidikiju. On je sahranjen u prvom redu sa desne strane, posljednji u nizu njegov grob, to je Radomir Jankitić. Inače, on je otac dojena srpskog glumišta Miša Jankitić. Tačno preko puta njega sahranjen Rade Uzunović, koji je otac od Tanasija Uzunovića.
U Velikom ratu Srbija je izgubila 1.247.435 ljudi, trećinu stanovništva. Rat je vođen 52 meseca. Oko 60% muške populacije u reproduktivnom dobu je nestalo. Svaka druga muška glava.
Bio je to reporterski zapis Marine Stojedinović sa Zejtinlika. Sada je sa nama Milan Bigović, što znači da govorimo o sportu.
Javljam se iz studija 1, završni Masters u Londonu donosi dva derbija, Zverev, Čilić, trenutno 0-1, tek je počelo i Đoković, Izner. Novak na terenu u 21 čas, prenos na RTS-u, dobio je naravno trofej za mesto broj 1.
Iskreno da vam kažem, sve ovo delo je gotovo nerealno. Kada pogledam gde sam bio u junu, koliko sam bio loše rangiran, ali i kako sam se osjećao na terenu, ovo je na neki način ispunjenje mog sna. Zaista mi je drago što baš na ovom mestu ponovo mogu da podignem ovaj trofej. Želeo bih da zahvalim i svom timu. Ovaj trofej je proizvod timskog rada, ovo je trofej čitavog tima. Veliko hvala Marijanu Vajdi, Kriču, Ulisesu, supruzi Jeleni, mojim roditeljima i braći. Hvala vam što ste verovali u mene kada je bilo najteže i idemo dalje.
Uoči poslednjih utakmica u Ligi nacija okuplja se naša fudbalska reprezentacija. Luka Jović, najbolji strelac Bundeslige sa 9 golova. Argentina kao Srbija, fudbal je pre svega strast, Boca River nerešeno 2-2. U sedmom kolu ABA lige FMP Krka u 18 časova, uskoro opširnije.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 21, u Beogradu, Kragujevcu 20, u Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni u košarskom području jak, u južnom Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 9, najviša do 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti je bila Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.